Né et président de l'association des Burkinabés Mounouvi Vira Ukraine Diamanaka. Je suis politologue, je suis expert en relations internationales et doctorant à l'université nationale de l'Élysée.
Kabini tile damadɔni ni bi cɛ mankan ba wulilen bɛ aw bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Ukraine jamana ye. Kɛra la guerre yɛrɛ ye. Irisiw ni Ukrainiɛnw bɛ ɲɔgɔn na. I bɛ kalansoba dɔ la kalan na yen nɔ. Awa an ye a ye réseaux sociaux kan. Aw yɛrɛ ɲinitɔw k'aw bɛ bɔ la aw minnu ye mɔgɔ farafinmaw ye. Aw taara ka taa jɔ o yɔrɔ la ko aw ma sira sɔrɔ ko problème wulila. I bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye dɔɔni a taabolo kan wa?
Terrain kan situation min bɛ yen nin kɛlɛ daminɛni na nin bɛɛ bɛ boli la bɛɛ b'a fɛ ka Ukraine ye ka to yen. Maintenant an bolila ni an taara se frontière yɔrɔ la nin o ye an flanqué c'est-à-dire tubabuw bi gɛrɛfɛ farafinw bi gɛrɛfɛ donc tubabuw ka côté la nin mɔgɔw bi tɛmɛ ka don joona joona mais farafinw ka côté la ou bien étrangers ka côté la nin a ka suma mɔgɔw bi tɛmɛ dɔɔni dɔɔni pourtant situation min don nin bɛɛ bi bolila kɛlɛ lo ɲɛ pour que ka ka nin sauver le donc mɔgɔ dɔw bila n'o yɛrɛ ma yɔrɔ la côté ukrainien sigiyɔrɔ tɛ yen layɔrɔ tɛ yen ji tɛ yen dumuni tɛ yen foyi tɛ yen c'est à dire tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ dama le bɛ yen donc o kɔnɔ u bɛ wolomani ka tubabu to u bɛ tɛmɛ joona joona ka an farafinw néglisé cogo dɔ la en tout cas situation ka gɛlɛn ka gɛlɛn terrain
aw bɛ yɔrɔ min na iko sisan halisa ɲɛma sɔrɔ a koɲa la wa a ma ɲɛnabɔ
bon min burukinabew ka côté ye nin burukinabe dɔw sera ka tɛmɛ ka don moldavi fɛ dɔw donna hongri fɛ dɔw donna polɔɲe fɛ halibi dɔw bɛ sara la u ma se ka sira sɔrɔ ka bɔ alhamdulilayi sera ka sira sɔrɔ ka bɔ ni polɔɲe fanfɛla ye sinon jama caman bɛ yen hali bibi hali à l'heure où je vous parle o bɛ frontière la o tɛ se ka tɛmɛ o tɛ se ka bɔ.
Yala aw ka lasigidenso ninnu olu ma se ka dɛmɛ kɛ aw ye wa.
Bon kɛlɛ daminɛni na nin puisque Ukraine bɛ Moscou ka juridiction lo la deuxième conseiller de l'ambassade kɛlɛ daminɛna nin k'an wele k'an ɲininka situation bɛ cogo di an ye situation décrit a ye a bɛ cogo min na nin olu y'a fɔ ko u bɛna kuma ni jamana ɲɛmɔgɔw ye ni conduite min bɛ yen nin o bɛna na. Sɔgɔ ka kan di an ma et puis o bɛ se ka min kɛ o bɛna fɔ an ɲɛna bon nin condition façon nin fana na nin bɛɛ bɛ a burula ka a ni sauver le ni billet d'avion le wa soutien moral ça même c'est très important ale yɛrɛ ye koba ye mɔgɔw makoya b'a la ensuite soutien en matière de logistique parce que jamana tɔw o ka dɛmɛ ɲɛnama se o ka ressortissant ma o nana o ka ressortissant dɛmɛ et tout ça comme guerre nin a binna mɔgɔw kan le bɛɛ ka labɛn ti kelen ye voilà ka bɔ dugu kɔnɔ ka taga frontière la nin habituellement à son moment ça mais comme quel est l'ONU bon moko profiter là aller là ka fond bien son go yele ka ni misa dans voilà donc en lui quand dit en travers l'ambassade au kakambo jamana nya moko ma ou bisse ka enfant ka communauté de metchou parce que moko be famille go buru ro la de go buru la situation ka gele chugo minani pour pouvoir au cas des frontières elle la ka gele o ma bon do fana be akado do le ti bon mais do bi o ba se ka tara o ti se ka tara parce que situation la gele.